E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Cu toată bucuria vă salut și astăzi, dragi prieteni, și aș vrea să împărtășim împreună câteva din lucrurile frumoase ale acestei activități de tineret, pe care încercăm să o punem înaintea dumneavoastră de fiecare dată când avem ocazia în cadrul emisiunii Respiro. Îl am invitat și de această dată pe Gelu Poinariu, este director Departamentul de Tineret în cadrul Uniunii Române. Gelu, bine ai revenit în cadrul emisiunii noastre.
Salutare, mă bucur să te revin.
Uite, vara asta am fost încântat, am participat cu drag la un eveniment frumos, Congresul Tinerilor de la Craiova, Identitate. Trebuie să recunosc că imnul acestui congres mi-a plăcut, a rămas așa în sufletul meu, ba chiar l-am cântat și în mașină și prin alte locuri. Spune-ne câteva lucruri despre proiectul ăsta frumos, știu că a fost multă muncă acolo, însă după proiect, cum vezi lucrurile? Cum stau?
După proiect mi-au mai apărut câteva fire de păr albe.
Cred.
A fost o muncă foarte mare de echipă și de coordonare a multor echipe care au lucrat la acest proiect. Ne-am dorit ca tânărul să reflecteze asupra asumării identității creștine. Ne-am dat seama că asumarea identității este o problemă din ce în ce mai pregnantă, nu doar la tineri, ci în Biserica Adventistă, dar cu atât mai mult la tineri. Am analizat profilurile tinerilor cu care lucrăm și ne-am dat seama că le e greu să-și asume anumite proiecte pe care le-ai putea considera neutre, sociale, și fiindcă sunt cumva în legătură cu Biserica Adventistă, nu le vezi pe perete pe Instagram, adică nu postează. Dacă au Facebook, nu distribuie evenimentul acela creștin în așa fel încât să vadă și tinerii cu ce se ocupă el. Uh-huh. Și realizând lucrul acesta și realizând că nu e vorba doar de, că e un fenomen, adică e la nivel macro. Nu e vorba doar de câțiva tineri care sunt în jurul meu. Am lucrat cu echipa directorilor de tineret și am avut feedback din toate conferințele, plus experiența mea de viață și de interacțiune cu tinerii, și am ajuns la această concluzie. Ne-am dorit să vorbim de asumarea identității. Și apoi am căutat multe luni sesiuni de brainstorming un titlu. Și în cele din urmă ne-am oprit la identitate, care a fost destul de riscant, că e un cuvânt simplu, dar asta e puterea brandingului. A ajuns să fie implementat foarte bine printr-o strategie de marketing care a presupus și căutarea unei sigle din 40 de variante de sigle, care a durat 3 luni de zile și voturi peste voturi. Am testat nervii graficienei noastre, Corina Vugan, prin multe sesiuni de feedback, și în cele din urmă am ajuns la produsul pe care ai participat și tu și te-ai bucurat și de fapt ai ajutat în organizare. Au fost foarte mulți, echipa a fost foarte mare. Pe sâmbătă am început cu 800 de tineri și am încheiat pe sâmbătă cu 2500. Am început miercuri cu 800 și am terminat cu 2500. Au lucrat probabil vreo 150 de oameni grupați în diverse echipe, cu diverse responsabilități, 21 de seminare au fost prezentate în cadrul congresului. Am avut destul de mulți speakeri care au vorbit în plen, seminarele au fost în paralel, în așa fel încât am vrut neapărat ca fiecare tânăr să poată alege un subiect legat de identitate, dar cumva pe sufletul lui, de aceea a fost o diversitate atât de mare. Au fost 21 de teme abordate, toate din zona identității. Am împărțit conceptul ăsta de identitate umană în 6 mari domenii și fiecare a fost acoperit de o serie de seminare. Da, proiecte sociale, proiecte misionare în care ei s-au putut implica. Acum ai fost și tu ai văzut, dar da, comunicăm asta pentru cei care probabil nu știu foarte multe despre congres. Congresele acestea se organizează toată la 4 sau 5 ani de către Biserica Adventistă. Sunt cheltuieli semnificative pentru organizarea lor și gândește cât te costă să aduci o singură formație să cânte și trebuie cazare, masă, fără să plătești ceva suplimentar, și a fost foarte multă lume bună care a cântat acolo. Da, Mi-a costat. Sperăm că a meritat. Sperăm că a meritat. Am făcut o evaluare care a ieșit, care a ieșit bine, apropo de imn. Am pus 27 de întrebări în evaluare. Imnul a primit nota de 4,9 din 5.
Da.
Ceea ce pentru un eveniment, pentru un organizator de evenimente, știe că dacă are 4 din 5 e notă mare. 4,9 din 5 e... Da. Bun, evenimentul a fost undeva la 4,5 din 5. Per total, cu toate elementele, toate elementele luate în calcul.
Da, să știi că am votat imnul cu 5.
Da, ai votat imnul cu 5.
Nota maximă. Nu ți-a fost, nu v-a fost frică și de greșeli? Pentru că emisiunea de astăzi poartă următorul titlu, protecție exagerată. Adică nu v-a fost frică că vor fi greșeli și...
Cum să nu? Ne-a fost frică, am și făcut greșeli. Pe unele le-am reușit să le mascăm, altele poate că s-au văzut, altele s-au văzut mai puțin. Evident că atunci când te implici într-un proiect atât de vast, nu ies toate lucrurile perfect. Dar acum faci tot posibilul ca acolo unde trebuie asumat ceva să-ți asumi, unde o greșeală, nu e cazul să ne facem publicitate, da? Să facem publicitate greșelilor. Nu?
Corect.
Acolo gestionezi, e o manageriere a situațiilor neprevăzute și neplăcute, pe care cu înțelepciune cauți să le cauți ca impactul negativ să fie minimal și da. Cu siguranță, dar dacă te blochezi în teama de eșec, e gata, nu mai faci nimic.
Te-am dus în direcția aceasta pentru că sunt de foarte multe ori martor la situații în care știu liderii, părinții, cei care sunt cumva inițiatorii unui proiect sau cei care încearcă să-i îndrume, să-i formeze pe tineri, au o teamă foarte mare ca tânărul să nu greșească. Mm-hmm. Putem oare să-i protejăm pe tineri de orice greșeală?
Nu doar că nu putem, nici nu ar trebui. Și omul învață din greșeală. Acum nu punem semnul legal între greșeală și păcat, neapărat. Poate fi pus în anumite circumstanțe, situații, dar nu e un semn de egalitate. Noi învățăm prin greșeală, prin eroare, așa învățăm. De micuți, nu? De când copilașul este foarte mic, învață că ceva nu trebuie făcut prin eroare. Asta nu funcționează, ok. Am învățat, am notat, s-a notat, nu repetăm. Facem altfel. Deci nu ar trebui protejat, creat un bol de sticlă care să nu permită să, adică, sau să permită doar ca viziunea părintelui să se implementeze în viața, în viața copilului. Chiar dacă ai crea acest bol de sticlă și ar crea un copil super palid și fără putere de a decide singur când dispare părintele din ecuație, chiar dacă ai crea asta și copilul ar merge 100% pe viziunea părintelui, părintelui i-ar veni mintea la cap așa pe la vreo 60 de ani și ar constata că ce a visat el nu e 100% corect. Adică, odată cu maturizarea și cu experiența de viață, poate conștientiza faptul că și pretențiile lui sau protecția în anumite domenii acum are alte standarde.
Protecția asta poate deveni un element negativ. Categoric. Așa este?
Da, da.
Se întâmplă uneori. Am vorbit de viața și am pus întrebarea spunând de un părinte. Dar haideți să vorbim puțin despre viața bisericii. Pentru că avem înaintea noastră persoane care ne urmăresc și care își doresc cu tot din adinsul ca în biserica lor tinerii să fie protejați, să nu fie expuși unor situații neplăcute, însă exagerează uneori biserica atunci când nu lasă pe tineri, pe tânăr să aleagă singur și îi impune anumite lucruri și îi spune așa trebuie să faci, invers. Care este granița aceea?
Da, sunt anumite pe care etape, sunt etape în dezvoltarea unui om. Uh-huh. Când e foarte micuț, îi spui să nu pună mâna pe sobă, așa e nevoie să-i spui și chiar să-l obligi să nu pună mâna pe sobă.
Să te impui.
Da, să te impui. Va înțelege mai târziu când se va frige cumva accidental, de ce nu. Nu poate testa cum e cu băgatul degetului în priză, pentru că are o singură încercare. Și atunci din nou, trebuie să te impui, nu? Trebuie să te impui. Deci sunt situații și situații și trebuie urmărită dezvoltarea copilului. Ei, în momentul în care un tânăr ajunge în adolescență, lanțul acesta, da, e da, metaforă poate nepotrivită, așa. Dar trebuie să fie mai lung. Trebuie să-i dai voie. Trebuie să-l învățăm principiile, binele și răul. Și apoi trebuie lăsat să aleagă. Pentru că mă bazez pe asta, de aceea spune Biblia, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni va aduce aminte de ea. Noi punem fundamentele, dar nu putem alege în locul nimănui. Nu putem alege în locul nimănui. Și atunci, deci există, toate la timpul lor, există un timp în dezvoltarea unui copil, când și biserica și părintele este overprotective, este foarte protectivă, pentru că e util și nu există discernământ la cel micuț. Nu are discernământ și atunci nu îl lași să bage degetele în priză, orice ar însemna priza aceea. În schimb, repet, după ce se formează bărbatul într-un băiat de 16, 17 ani, 5, trebuie să aibă, sau mai devreme se întâmplă asta, nu? Când începe, trebuie să-i oferim, sau să creăm contexte în care el să poată alege să se întâlnească cu eșecul acela să fie gestionat, nu gestionat, las acolo unde nu este foarte grav în prima fază, las să greșească, greșește, trage niște concluzii, învață că aceea nu e o cale de urmat și merge mai departe și pe măsură ce capătă experiență de viață, în cele din urmă e fără lanțuri. Adică în cele din urmă părintele își ia mâna și zice ok, ești bărbat, ești femeie, am făcut tot ce se poate pentru tine, ți-am așezat principiile în suflet, te-am educat cât am putut de bine, perfectibil evident, de acum alegi și îți voi respecta alegerile.
Ai întâlnit în experiența pe care o ai cu tinerii un tânăr care a vrut să iasă din acest cerc super protectiv și să fugă în orice direcție doar să nu mai aibă pe cineva care să-i spună pe unde să meargă?
Am întâlnit tot felul de tineri. Poate mai grav este că am întâlnit tineri care au crescut într-un mediu super protejat și în momentul în care părintele a murit, a fost ca un pui de vrabie lăsat în cuib, care nu știa să zboare, nu știe să mănânce singur și moare de foame. Asta trebuie să înțeleagă părintele. Dacă nu, vorbim de generația, mai ales acum, că copiii micuți fac parte din generația alfa, care este numită generația de sticlă, este cea mai protejată, se sparge imediat, cea mai protejată generație din istorie. Eu am crescut cu cheia la gât și mă duceam singur în clasa a doua la grădiniță, pe străzile Reginului. Acum fiecare părinte își duce cu mașina copilul, obligatoriu a doua mașină în familie, ca ambii soți, unul să poată, să poată merge la serviciu, altul să ducă copii. Sunt super protejați. Ei, am văzut copii care au crescut într-un bol de sticlă și în momentul în care părintele a dispărut din ecuație, fie prin deces, fie prin faptul că s-a maturizat, a ajuns la 20 de ani și era încă copil. Nu putea alege nimic, dependent de adultul care să-l direcționeze din spate. Și culmea, părintele, dacă primea un telefon, în contextul în care părintele era încă în viața lui, se simțea, oh, bine, încă pe mine mă sună, știi, are 25 de ani, dita mai bărbatul, și încă o sună pe mama să-i spună, aleg dreapta sau stânga. Nu! Te consfătuiești cu mama, de acord, ceri un sfat, uite, sunt într-o situație delicată, asta e una. Dar trebuie să ai puterea să iei deciziile tale în momentul în care ai intrat în viața adult, ești adult și ai intrat în viață. Nu mai poți fi legat cu un cordon umbilical și direcționat de la distanță. Deci am întâlnit și cazul ăsta și foarte grav, am întâlnit și tineri care au vrut să rupă lanțul. Acolo unde personalitatea e puternică, s-au maturizat mai repede decât au înțeles părinții, au vrut să rupă lanțul pentru că și-au dat seama că sunt limitați și părinții n-au înțeles că au un bărbat în casă. N-au înțeles că a ajuns tânărul la 18 ani și e bărbat, poate lua viața în piept și atunci el a zis, pare rău, plec.
Citeam săptămâna trecută un articol, o familie, cred că undeva în Statele Unite ale Americii, și-a dat în judecată copiii și-au câștigat, evacuându-i din propria casă, pentru că ei nu voiau să plece. Copiii aveau 40 de ani, doi din, da, cred că erau gemeni sau ceva de genul.
Exact.
Cum să ne ferim ca... E bine că privim din perspectiva aceasta a familiei, dar avem și familia extinsă, biserica. Cum să ne ferim să nu cumva să ajungem, să avem astfel de copii în biserică care ajung la vârste de 40 de ani și ei totuși stau sub, nu se implică nimic, nu au o inițiativă, nu pot să facă un proiect, îl rogi să participe cu ceva. Și de ce? Pentru că cumva ăsta este efectul
educației
anilor trecuți.
Da. Deci nu, vina este împărțită aici și o mare parte din vină are de-a face cu educația pe care părinții le-au oferit-o și cu hiperprotecția și are de-a face cu faptul că părintele sau adultul din biserică sau prezbiterul sau poate pastorul nu a vrut să lase controlul din mână. Eu cred că în anumite comunități suntem acolo. O generație care, depășind 55-60 de ani, este legată de puterea, apropo, da, vorbeam în emisiunea trecută despre Maxwell și etapele acelea, da? Da, și mă întrebai de ideea asta de a lăsa urmași. Ei, când ajungi la 60 de ani și ești prezbiter, neapărat trebuie să crești ceva oameni. Ia lângă tine tineri de 20 de ani și învață-i.
Și învață-i ce ai de făcut. Și dacă îți strică programul?
Păi vin cu sigur, dacă le dau putere, vor strica programul. Adică vin cu idei noi, creative. Am lucrat cu un comitet tânăr. Fenomenal cât de creativi sunt. Am lucrat în district cu un comitet tânăr. Am fost încântat de ideile, deși dura mult mai mult un comitet cu cei tineri decât cu cei în vârstă. Un comitet de 15 minute îl făceam în 2 ore, 2 ore jumătate cu ăștia tineri, dar cu tot felul de idei creative și privind lucrurile dintr-o perspectivă nouă, întrebându-te, de ce mai facem asta că nu funcționează atâți ani? Adică repetăm aceeași chestie an de an și niciun rezultat? Hai să căutăm alte soluții. Au curajul să facă asta, ies de pe șine. Noi ne-am pus pe șine și ne ducem, știi, pe la 30 de ani am intrat pe șine și până când intrăm în cimitir, suntem pe șine și nu mai ieșim de acolo, mai știm să facem altceva. Ei, pe măsură ce implicăm și formăm noua generație, dacă le oferim forță și putere și ei văd că e util ceea ce fac, biserica va avea foarte, nu, și societatea va avea foarte mult de câștigat.
Ai atins cumva în răspunsul unei întrebări trecute aspectul acesta, dar aș vrea să-l accentuăm. E o diferență între protecție exagerată și discernământ? Pentru că ambele creează niște limitări, da? Niște principii, să zic așa, sau expun niște principii.
Păi, discernământul are de-a face cu mine. Eu dezvolt discernământ și îmi impun limitările eu mie. În momentul în care cineva mă protejează pe mine, el se folosește el de discernământul lui și îl impune și asupra mea. Iar dacă eu n-am ajuns la anumite înțelegeri și sunt la vârsta în care am nevoie de libertate pentru dezvoltare, lucrul ăsta va face pur și simplu să nu ajung niciodată om pe picioarele mele și va face ca societatea să nu, sau biserica să nu beneficieze niciodată de talentele mele.
Cum comentezi situația asta? Acum 2 săptămâni m-am întâlnit cu un grup de tineri, povesteam despre un proiect, ei s-au uitat la mine și au zis așa: ești pastor? Da. Știm noi cum lucrați voi. Am zis, wow, spune, cum, ce? Așa e că ai venit aici cu niște planuri?
Da.
Bun, e clar. Orice am spune noi...
Nu contează, vei face ce știi tu.
Vei face ce știi tu. M-am scuturat așa puțin și mi-am dat seama că în multe ocazii sunt astfel de momente. Ce să faci?
Nu te poți duce fără plan. E vorba de viziunea ta, ești lider.
Ok.
Mi-aduc aminte ultimul comitet pe care l-am avut pentru organizarea cu echipa de la Compa, cu directorii asociați de la Compa, pentru organizarea festivalului din februarie pentru companioni și a acestui training pentru leadership din noiembrie. Și mai zâmbeau, ai venit cu planul, am venit cu planul, dar îl schimbăm pe tot. Adică eu știu ce vreau, știu care sunt obiectivele, atâta timp cât ne atingem obiectivele pe care mi le doresc, tot ce e pe foaie tăiat. Nu mă pot duce nepregătit la un eveniment. Pot veni cu soluții rapide. Dar dacă ne uităm pe foaie, evenimentul va arăta mult mai mult așa cum echipa l-a vrut decât cum l-am vrut eu. În urma ședinței. În schimb, m-am asigurat că obiectivele sunt atinse. nu mă interesează cum atingem obiectivele atât de mult. Nu în sensul de scopul, scuze, mijloacele.
Corect.
Adică nu, mă refer la creativitate. Adică nu trebuie să fie neapărat așa cum gândesc eu. Ba mai mult, în întâlnirea aceea cu tinerii putem schimba și anumite obiective. Adică sunt puține lucruri care nu sunt de negociat. Dacă mă adun cu tinerii și eu vreau un proiect misionar și de acolo iese un marș
da.
Dintr-un alt context care e și împotriva principiilor mele, atunci mă impun și zic, băieți, nu ne atingem nici scopul. Deci, nu merge. Ne adunăm degeaba. Nu are rost să ne risipim timpul și trădăm rațiunea de a exista organizației noastre. Atunci mă impun. Dar în rest, dacă am câteva obiective și metodele pe care, cu care eu m-am pregătit, pentru că nu mă pot risca să fiu abandonat de toată lumea și să fie necesar să lucrez singur, nu? Există riscul acesta. Dar trebuie să fiu dispus să renunț la tot planul meu.
Îmi place asta, adică să ai deschiderea în așa fel încât obiectivul pe care îl avem cu toții atunci când ne întâlnim, obiectivul să fie atins, dar să folosești și varianta celuilalt.
Îți aduci aminte de proiectul acela Sens?
Da.
A fost un format ciudat, poate pentru așa biserică. Este, da. Altfel. N-au știut cum să reacționeze oamenii diferit. La el. Da?
Au fost pro și contra.
Da. Bun. Știi cum am lucrat? Am știut că vrem să implicăm tinerii să-și asume identitatea creștină și ei să fie agenți misionari. Și ne-am adunat cu un grup de tineri, am fost câțiva pastori, câțiva cu mai mare experiență decât mine și oamenii de la Hope Discovery, cu mare experiență și expertiză. Am lucrat împreună, ne-am pus într-o cameră, am știut ce ne dorim, care e scopul, ne-am setat niște obiective și apoi am dispărut din cameră. Pentru că am vrut neapărat ca proiectul să fie al tinerilor pentru tineri, noi fiind acolo doar să protejăm proiectul și pe ei prin experiența pe care o avem de anumite alegeri pe care a căror consecințe ei nu le înțeleg. Uh-huh. Atât tot.
Foarte frumos.
Și atunci eram împreună, am stabilit obiective, ne-am stabilit țintele și apoi dispăream și lăseam să vorbească 2 ore. Și după 2 ore ne spuneau ce visează și ce vor și care e viziunea lor. Asta în ideea de a forma o nouă generație. Nu tot timpul să facă ei așa cum le spunem noi, în același calapod. Am vrut să fie ceva diferit, să vedem ce iese din această generație. Și produsul acela, în forma aceea, a ieșit din mintea tinerilor bisericii.
Ultima întrebare. Până la urmă, ceea ce își doresc părinții pentru tinerii și copiilor, ceea ce își dorește biserica în protecția asta pe care de multe ori o arată, este să îi canalizeze către drumul cel bun, către Hristos, către credință. Ultima întrebare sună în felul următor. Care este secretul ăla ca de la credința noastră să se transforme în credința ta, a tânărului? De la Dumnezeul nostru să fie Dumnezeul tău. Să devină El cel ce se identifică cu biserica și să vină din acel discernământ personal, nu dintr-o protecție sau impunere exterioară.
Pot descrie doar un proces, nu pot da o soluție. Nu am găsit un panaceu, da? Dar atunci când copilul este mic, trebuie semănate valorile creștine în sufletul lor și dezvoltat un atașament față de Dumnezeu, față de Hristos, învățat să aibă, să facă aceste exerciții spirituale, mă refer la rugăciune, meditație, studiu Bibliei, trece prin toate, pun bazele și apoi când ajunge în adolescență, ușor, ușor îi ofer libertate de alegere. Și va alege și voi respecta ce alege.
De foarte multe ori, cu bazele mele, eu încerc să transmit către el anumite principii. Însă, nu trebuie să îi impun ceva din ceea ce am eu.
El poate alege altceva.
Să transfer către el aceste lucruri esențiale ca la rândul lui, el să poată să dezvolte acest discernământ.
Vreau să insist pe ultima parte. El poate alege altceva.
El poate alege altceva. Și ce voi face?
Îi voi respecta alegerea. Mă voi ruga în continuare pentru el. Îi voi comunica, poate dezamăgirea pe care o am de faptul că a ales altceva, dar îl voi iubi și îl voi respecta indiferent ce se întâmplă.
Crezi că e greșit ca un părinte să-i spună te dezmoștenesc la mine în casă, nu mai calci pentru că ai fost sâmbătă într-un alt loc în care...
100% greșit.
100% greșit.
Singura șansă ca acel tânăr să îndeplinească textul ăla din Scriptura la care a mai făcut referire și care spune învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și la final își va aduce aminte de ea, este să fie iubit necondiționat pe viață. Și atunci când a renunțat la Dumnezeu, a renunțat la ideea de Dumnezeu, nu mai crede că Dumnezeu există, trece printr-o etapă de genul ăsta. Se poate permanentiza etapa asta sau poate fi doar o etapă trecătoare dacă e îmbrăcat în dragoste.
Gelu, mulțumesc foarte mult pentru că ai încercat să ne prezinți puțin din experiențele din domeniul activității de tineret și pentru că acum ai pus înaintea noastră atât de important mesajul ăsta. Și îl transmit și către dumneavoastră. Sunt momente în care trebuie să stai în cameră cu tânărul. Sunt momente în care trebuie să părăsești camera. Lăsați în mâinile tinerilor alegerea, prezentându-le într-un mod frumos principiile și faceți-i nu să aibă parte de o protecție exagerată, ci dezvoltați-le un discernământ bazat pe principiile adevărate ale Scripturii. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi. Mulțumesc frumos, Gelu, pentru că ai fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Vă dau întâlnire data viitoare. Sunt Claudiu Țepuș și vă spun la revedere!